Lenart Perko iz Dolenje vasi pri Cirknici nima le redkega poklica, ampak tudi dragocenega. Kot kovač ohranja tradicionalno znanje in izročilo tradicionalne slovenske obrti. Po drugi strani pa, bomo slišali v pogovoru, išče nove in sodobne izrazne možnosti. Kdaj ste se začeli ukvarjati s kovaštvom?
Jaz sem se s kovaštvom začel ukvarjati leta 2006. Do leta 2007 se je zgodil to, da sem naredil ogromen katapult in je bilo tako, da bo ogromenih spojk teh klam po domače žeblov treba kupiti. Jaz sem si rekel, zakaj pa naj bi to naredil sam? In tak nekak se je štorija začela. Ne?
Verjetno včasih ne, so se kovači učili tako, da so vajenci hodili do mojstrov, ti so jim pokazali, kako se dela, danes jih pa teh mojstrov malo. Kje ste se učili?
No, moj glavni učitelj je YouTube. Večinoma sem se mogel vse naučiti sam. Z eksperimentiranjem prek interneta. Bil sem pa tudi vajenec pri Borisu Lovinu iz Soljave na Primorskem, pri Mihajlu Krištofu iz Vinari pri Mariboru in na Norveškem pri dveh mojstrih. Nidaros se imenuje njihov zavod za restauriranje.
Je kakšna razlika med kovači pri nas in tradicijo pa med norveškimi?
O, seveda. Mislim, so neke tehnike, ko se lahko primerja, ampak pravzaprav izviramo z precej različnih kulturnih, zgodovinskih, kaj bi rekel, ozadij. No, mislim, tak, vsekakor so neke usporednice, industrijske, politične, zgodovinske, ampak tak, mislim, kovaštvo so oni izrabljali na precej drugačen način kot pri nas. Vse gre pa za to, da smo v obeh primerih probali obrniti v našo korist in se šlo za izdelavo orodja, žeblov, pripomočkov, tudi kolarstvo je bilo včasih močno. Podkovno kovaštvo je še danes hit in pri njih in pri nas.
Ja, torej z Notranjske, kjer prihajate, ne, na Notranjskem verjetno je bilo res kovaštvo bolj uporabno kot ne, ne, ampak vi se srečujete zdaj pa tudi z umetnostjo.
Je res, da se z njo srečujem, vendar se nekako držim nožem. To je zdaj moja glavna dejavnost. Vsekakor pa je v planu se rotiti tudi okraj bolj okrasnih stvari. To je zapleten proces. Potrebujem tudi par, recimo temu, pripomočkov. 200-tonska preša, en dober varilni aparat, potem treba to nekako cinkati, najbližja cinkarna je v Celju in tako naprej.
Nož pa lahko izdelate v Dolenji vasi.
Je res.
Koliko časa potrebujete, da izdelate nož?
No, mislim, odvisno za kakšen nož se gre, ampak recimo ne 6 ur na taka minimalna časovno obdobje, no, ampak največ časa sem pa porabil za nož za prijatelj, bo tak 40 ur, za Sheffield Bowie. Ja, no, je zelo različno pravzaprav.
Gospod Perko, je vaše delo naporno, sploh dopušča napake?
No, do neke meje. Mislim, je to zelo težko delo, se pa da popravi. Se odvisno za kakšno napako se gre, ampak vsekakor je fajn, če jih ni iz prakso pride, da pravzaprav se skoraj da ne dogaja.
Obrtnikov v Sloveniji mogoče je manj, kot bi si želeli, tudi zato, ker njihovo delo ni cenjeno, ne, ker je kupljeno v različnih marketih cenejše, se tudi vi srečujete s temi težavami.
A vsekakor. Tak, ljudje hočejo imeti en občutek, da so delene večje zgodbe. Hočejo imeti povezavo z nečem res unikatnim in tako, da so tudi oni pomagali narediti nož z idejo, z vizijo, z besedo. In me najdejo in hočejo imeti tako enostavno en kos zase. Trgovina, ki imaš generično robo, tega ne ponuja. Ne glede, koliko so napisi in ne, te reklame žive in grafične. Na koncu je izdelek tak, kot je. Až, mogoče v trgovinah lahko dobiš marsikaj kvalitetnega, ko preživi generacije, ampak pač pri nas kovačih pa lahko dobiš nekaj zase. Nekaj samo zase. Pravzaprav se gre za to, ne, da delamo art in unikate.
Iščete med delom nove rešitve?
Pravzaprav sem zelo vesel ene inovacije, ki se pojavlja zdaj kakšne pol leta nazaj. Gre se za stabiliziran les, za smolo impregniram staro gnilo drvo in to se da uporabiti za ročaje. Ti ročaje so taki prviti in grafični. Je tudi en tak fajn pristop. Drugače pa prav za kakšen konkreten preobrat bi si jih želel večno.
Lenart Perko, 10 let ste že v kovaštvu. Bolj cenimo ročno delo zdaj, kot takrat, ko ste začeli?
Za globalno, neko, ne globalno, no, recimo tako obče mnenje, ne vem. Pravzaprav nisem tako povezan z, bi se rekel, z mediji in z ljudmi obče. Tak, ne vem, kako ljudje točno razmišljajo, ampak jaz sem za svojim zaslužkom sem zadovoljen. Ne? Kukor me ljudje najdejo, kukor me prometa, je ok. In pravzaprav samo to iščem. Kako ljudje točno razmišljajo, pa zakaj se gre tako na trgu. Pa mislim, mogoče se na robu sliši, če rečem, da me ne zanima, ampak pravzaprav, da nabereš podatke in da prideš do teh sočnih informacij, kaj ljudje bi, kako kaj cenijo in tako, se moraš potruditi in to raziskati. Ne? To ni tako, da pogledaš, kaj pa ljudje razmišljajo na Googlu, ne, in imaš. Pravzaprav se gre za statističen proces in ne? Tega se nisem zares lotil. spomnim.
Delate pa samo železo.
Oh, pestra izbira jakel. Vzmetnih, legiranih. Mislim, ogromno jih je. Ne.
Imate kakšne posebne načrte zdaj s svojim kovaštvom?
Ja, trenutno sem na enem projektu, na katerega sem še kar ponosen. Mogoče je tako malo bolj obskuren ali pa bizaren za nekateri okus, ampak mislim, bom kar povedal zdaj, če sem zagrizel to jabolko. Ne. Prijatelj, kolega se mi je ponesrečil z motorjem in sicer preživel, ampak iz te nesreče so ostaljene kosti. In te kosti mislim uporabiti na ročaju za ta nož, jaz jih tudi za damascirano jeklo, za medenina zbranik. In tako, in tak rezultat večletnega vnašanja in truda v to znanje, v kovaštvo, pač vse to znanje uporabil na enem izdelku. In to bo zdaj pred poletem bi moralo biti končano. Delamo na tem.
Hvala lepa.
Hvala vam.
Lenarta Perka sem pred mikrofon povabila Maruša Mele-Pavlin. Spomnimo, da je Lenart Perko tudi sodelavec hiše izročila. Ne nazadnje je za njen drevak izdelal okoli 120 žebljev. Kovaštvo pa ni edina tradicionalna obrt, ki obvlada, je tudi inženir oblikovanja materialov.